Kan vi starta?
Fantasy. What do you mean?
Hei, og velkommen til en ny episode med Fantasyrådet. Mitt navn Franco, og jeg sitter her med mine to freaks and geeks. Simen.
Hei.
Og Sondre.
Hello.
Hei. Vi hopper rett på runden som gikk, Simen. Mm-hmm. Hvem kan seile for uten vind?
Du? Jeg kanskje? Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg kan heller. Men jeg kan padle uten vind.
Det kan du gjøre.
Nei, det går jo ikke på skinner denne sesongen her. Det gjør jo ikke det, og jeg har jo enda ikke gjort så mye grep heller, føler jeg. Men å være tålmodig virker ikke som det gir sånn umiddelbar effekt, det heller. Han endte med å spare bytte, jeg. Ny runde med, ja, Danny Ward, da, 2 poenger. Det er jo godt kommet opp fra enere til toere, så det er jo progresjon.
Han er ute til 39 nå.
Fikk han seg 3 redninger?
Ja, det må ha vært det, for det var 5-er. Han fikk 7 redninger, men 5 scoringer bak seg, og det kunne jo nesten bare blitt flere også.
Kjør det, Danny.
Sikkert bra at jeg er på... Det er liksom return på Nico Williams, Gross, Mitrovic, Haaland. Det er, liksom, er syltynt, da. Mm. Det er en 5-er bak som... Ja, hva skal man gjøre? Mm. Mange har jo agert, dere har jo agert, som jeg kommer senere på, men jeg føler også at det wildcard-laget blir det så jævla mye bedre.
Vi kommer tilbake.
Det føles jævla mye bedre.
Ja. Det gjør kanskje det.
Ja, det var deilig.
Jeg har satt opp noen draft, men altså, jeg vil jo ikke si at jeg føler meg så veldig mye bedre med det heller.
Jeg glemte å ta det innledningsvis, jeg skulle ta det her, gutta, for jeg satt på båten på vei hit i dag, og så fikk vi, før vi snakket om wildcardene våre, Sondre, for vi har jo
tatt båt til, båt i studio.
Det går greit, da.
Kjør egen båt.
Hvor er du parkerer? Er du med på?
Jeg har plass på Akerbrygge, ja.
Akerbrygge,
ja. Og så spankulerer jeg opp på... Jeg blir plukket opp.
Kjører vel.
Men, Anders Bremnes, han skrev til oss på Instagram, ikke på min Instagram, som er på våres Fantasyråd Instagram, skriver han, har hørt Fantasyrådet hver eneste gameweek i 5 år nå, men greier fortsatt ikke å forstå hva i alle dager dere sier i vignetten. Bode vel inn? Bolibolin? Bolinbolin? Bodybolin? Hva er det dere sier? Og så svarte bare sånn helt i starten, der han Simen sier, nå har vi startet. Men det er jo ikke det, for han lurer jo på, det som var svaret er jo der... Unai Emery sier good evening. Ja. Bode vel inn. Den er fin.
Der har vi startet.
Der har vi startet.
Den er ganske flink.
Vignetten er vel fortsatt noe av det mest uprofesjonelle, kanskje, vi har gjort.
Ja,
nei. Vi gjorde jo en endring, da, men...
Ja. Den første, der har vi startet...
For det er jo, der har vi ikke tatt opp lyd i studio en gang.
Nei, der har vi startet på mobil. Ja, ja. Men første, da var det jo sånn du satt og spilte inn hjemme, var det ikke det? Måtte bare ha noen kjappe lydfiler til den som lagde...
Kjapt, vi skulle jo ha første episoden uka etter eller noe sånt.
Ja, og da var det den legendariske avslutningsvingnetten som kommer etter podcasten, ja. Hvor du har den der... Takk for at du hørte på Fantasyrådet.
Ja, det.
Du kan finne oss også på andre plattformer som Snapchat, Instagram og Facebook.
Heldigvis har det blitt varmere bak mikrofonen da, enn den tid.
Ja, fint,
det kan takt si.
Det er klein
av. Men jeg liker den vignetten vi har nå. Det er jo Felix Adamola her på huset som har banket sammen den for oss.
Ja, den er helt kong. Men den første vi hadde, da la vi ut Finn-annonse. Gjorde vi ikke det? Og så var det SoundCloud-dude som ordnet den til oss. Det er jo karakteristisk da. Burde du bruke den på Patreon-episodene, Sondre?
Kanskje vi skal gjøre det.
Litt vintage-up.
Det kan vi få til.
Men jeg og du, Sondre, vi aktiverte Wildcard, men det klart følte jeg at de som hørte på forrige uke kanskje klarte å forstå at vi skulle gjøre det. Det var jo en midtukerunde også forrige uke, og vi snakket jo om det. Vi hadde en fin episode på Patreon om wildcardet våre, Sondre, imellom de to rundene, men vi lufta det jo allerede for en uke siden da vi satt her før midtukerunden.
Vi snakket også litt varme på det vel. Mm. Det ble veldig i wildcard-baner i løpet av den forrige mandagsepisoden, så det var jo, jeg gjorde jo ikke noe bytter som på en måte jeg, når man wildcarder, så liker man jo kanskje å ha, en ting er at man liker å ha god tid. Den uka her, så etter, når wildcard ble aktivert på tirsdagskveld, var det vel, så hadde jeg litt mindre tid enn hva jeg liker å ha på et wildcard, i og med at man ikke hadde en hel uke. Men jeg var heller ikke der at jeg gjorde to bytter inn i midtukerunden, som liksom, nå forbereder jeg meg på et wildcard. Jeg satte inn Pascal Gross og Rodrigo, som egentlig var to langsiktige valg. Så var det kanskje den Rodrigo-skaden som jeg da fikk 20 minutter ut i kampen eller noe sånt da, mot Brighton, som gjorde det at, nei, fuck it, nå, det var tungen på vektskolen, liksom, da aktiverer vi.
Mm.
For i tillegg til det så hadde jeg jo, som vi har snakket om, flere kviser i laget som man følte man måtte få ut, og når man så Liverpool mot Newcastle, så ble jeg ikke akkurat ideen av wildcard noe mindre fristende. Men i hovedårsak så var det liksom Ward Iversen ville gjøre noe med keeperstablinga mi. Robertsen, som jeg har vært veldig skuffet over hele sesongen, ville jeg få ut. Rodrigo da, som jeg satt på før Brighton, som ble skadet, var en del av trigginga. Og så død spiss og flere fristende spisser som jeg ville gjøre noe med. Og etter Game Week 5 da, onsdagskveld der, hvor vi satt på ball på Youngstorget og så Haaland show med kaptein på Mohamed Salah, som jo fikk med seg to assist, og det ble greit, men bare det å, vi fikk liksom konkludert med den kvelden der at det er greit, vi skal cappe Haaland i ganske mange kamper i år. Salah til 13 millioner, er han den verdien vi egentlig betaler for? Jeg konkluderte med nei, og da føltes det veldig greit og godt å ha aktivert wildcard. Mm. Så ja, det ble litt kortere tenketid enn hva jeg liker å ha, men prosessen var egentlig ganske fint, og som du sier som for Franco, så hadde vi en god Patreon-prat om det på torsdag, hvor vi fikk drodla igjennom mye, og jeg fikk egentlig satt en del i løpet av den praten vår der. Jeg bestemte tidlig hvem som skulle være med, som jeg allerede hadde da, for jeg følte jo kanskje at det, som du sier, man gjør kanskje ikke så alt for mange forandringer, men når jeg bestemte meg for å droppe Salah, så følte jeg at jeg gjorde en såpass stor forandring, at det var verdt et wildcard, og at jeg var fornøyd med å ta et wildcard.
Jeg synes du treffer på mange av resonemangene dine, sånn egentlig. Når du liksom ser det i etterkant, så er det litt sånn synd på kanskje hvilke spillere man endte med, og de kanskje ikke leverte, men du treffer på Robertson, for som du sier.
Ja.
Man treffer på Kasim Ahmed Salah, for han var jo nok en gang, eller nesten mer iskall nå, enn han kanskje har vært også.
Mm.
Så du treffer på mange av resonemangene, selv om du ikke, og så får du ta det ned for å keepe bytte, og så får du to poeng, men det var mye mer sannsynlig at Ederson skulle holde nullen her, enn at liksom Ward skulle gjøre det.
Mm. Ja, og vi kan jo dra litt inn på hvem jeg dro med meg der, da. De nevner jo i hvert fall en av de i Ederson, men de jeg på en måte var bestemt for å dra med videre, det var jo faktisk Ward da, fordi han er en åpenbar andre valg. Nico Williams og Andreas Pereira også med videre som soleklare benkespillere, og Nico Williams spilte den runden her for eksempel, som vi kan komme tilbake til. I tillegg til de tre så var Trent, James, Gross, Martinelli og Haaland 100% spikere.
Mm.
I hvert fall James etter treningsbildet på torsdag der. Og i tillegg til det så var Jesus spikere, selv om vi kanskje kommer litt inn på det senere, at det er ikke et feil tidspunkt å begynne å tenke på Jesus uten nå, med tanke på Arsenal sin lille fixture swing som kommer, de får litt tøffere kamper, og når vi satt på wildcard så var det også prat om en del skader i Arsenal, som jo viste seg kanskje ikke, de har jo to viktige spillere ute sentralt på midten, men man var jo snakk om Ramsdale-skada, det var snakk om Zinchenko-skada,
Ødegård-skada
ikke minst, sånne ting som påvirker det offensive da. Nå spilte jo alle de i går, men likevel da, så ser man jo et Arsenal som Jesus var god, for all del. Mm. Men med kampene som kommer og sånn, så kan vi begynne å snakke Jesus til en av de andre.
Ikke fordi Jesus er dårlig, men fordi alternativene kanskje er bedre.
Ikke sant? Mm. Du har billige alternativer som leverer veldig, veldig bra nå. Men ja, med de spikere så var det liksom 6 nye mann som måtte inn. Jeg måtte få meg en keeper. Da velger jeg, som Simon sier, å gå for Ederson. Pope var jo egentlig den jeg, som jeg også annonserte på den Patreon-episoden på torsdag, Franco, at Pope vil jeg ha, og jeg vil doble Newcastle bak.
Mm.
Newcastle kommer inn i et kjempefint kampprogram nå. De har sett veldig gode ut bakover. De hadde en veldig god innspurt på fjorårssesongen defensivt, og jeg tror de kommer til å holde masse clean sheets. I tillegg så slipper de til mye skudd, men de kommer ofte fra 20 ut. Og det, i Pope, det er jo ren Pope-stil fra Burnley-tida, så vi vet at det kommer til å bli masse saved point. Mm. Men grunnen til at jeg velger Ederson, det koker rett og slett ned til at jeg ville ha en City-dekning.
Ja.
Og når jeg bestemte meg for å kaste Cancelo, basert på hva vi har sett av han, posisjoner på banen, underliggende tall, er det verdien, så følte jeg at da må jeg gå Ederson i mål for å bare ha det City alibi defensivt. Også fordi jeg tror jo at City kommer til å være laget som holder flest clean sheets i løpet av sesongen. Så da ble det Ederson i mål, tungt å droppe Pope, men sånn er det. Jeg dro med meg Trippier, som egentlig var satt hele veien, basert på det samme som jeg nevnte med Pope der. Fixturesen er nydelig. Han også en spiller som har et høyt offensivt potensial, og det underbygger han jo i helgens kamp. Han har, jeg vet at mye av det er cornere, men han skaper 6 sjanser, har 15 innlegg, en expected goal involvement på 0,63. Så jeg er veldig fornøyd med å ha fått med meg Trippier til den prisen på wildcard. Inn i forsvar kom også Fofana, det er en sånn fremtidsmann. 4-4 Chelsea, kampprogrammet Chelsea får fra Game Week 9, da veldig mange kommer til å kjøre wildcard, da tror jeg han kommer til å være veldig høyt oppe på blokka, altså veldig mange. Så tok meg han for å være litt sånn tidlig frem på der da, og en Chelsea-dobbel fra Game Week 9 tror jeg kan bli bra.
Hvordan var oppe, hvordan var liksom vurderingen der oppe, for eksempel Dalot, ja. Stupinian, andre 4-5 forsvarere?
Jeg følte egentlig at forsvaret var det enkleste å sette. Så jeg var egentlig ganske satt på den femmeren, egentlig fra torsdag. Men Dalot var vel den som var nærmest, da, basert på United sin defensive form, og at han også har sett ganske bra ut offensivt. Men jeg så vel på en slags rotasjon der, og da følte jeg at Fofana traff ganske bra. Også litt mer at jeg, i hvert fall før helgen nå, da, så på sikt så stoler jeg litt mer på Chelsea defensivt enn hva jeg gjør på United defensivt.
Jo, men så har man vurdering. Jo kanskje, jeg vil jo ikke tro Fofana den som plukker med seg noe annet enn clean sheets da.
Nei, det er nok et godt poeng. Men jeg tror de kommer til å plukke flere clean sheets enn hva United gjør på sikt. Så det var...
Jeg følger deg på den altså.
Ja, jeg bare, men det var veldig close. Jeg skulle gjerne hatt med Dalot egentlig.
Ja, det var ikke nødvendigvis han, men liksom, det er jo en del 4-5 som måtte være interessante da. Man kan jo bevege seg litt mot Palace, som du for så vidt har forsvart med at du ikke synes kampprogrammet er det fineste. Brentford, jeg er litt sånn skuffet over det siste, men jeg har egentlig alltid hatt Benmi og sånt på blokka.
Ja.
Så det var jo bare litt frem til at det var et
par mann i mixter. Det er det, og Arsenal mixter, er jo liksom i den blokk, eller med Gabriel og Ben White er også i den bracketen der, men... programmet også der som vi kommer inn på litt tøft fremover. Midtbanen, så der har man sånn, man har midler da, når man dropper Cancelo og dropper Salah. Så jeg følte Luis Diaz var en ganske grei mann å ha med seg når man først droppet Salah. Ha det, skal ikke kalle det et cover og dekke Liverpool og alt det der, for han har vel så gode underliggende tall som Mohamed Salah den sesongen her så langt. Han har fått bra betalt da, ut fra hva vi kanskje har sett. Det har vi snakket mye om. Men jeg følte det var riktig å ha med han, selv om det ikke ble noen poeng mot Everton. Punten jeg på en måte tar med meg er jo Raheem Sterling. Og det er på bakgrunn av hans skåringsform og Chelseas program egentlig. Og også litt fordi at jeg ville ha midlene i midtbanen. Da har jeg 10 millioner i midtbanen. Så hvis det viser seg at Salah skårer et hat-trick mot Everton, da, så er ikke veien alt for lang hvis jeg tar en -4 for å få Salah inn igjen. Så det er liksom hovedgrunnen til at jeg går en som koster 10 millioner på midtbanen. Jeg var veldig fysen på meg Wilfred Saha. Kunne gått Stirling til Saha og brukt midler annerledes, men...
Kunne gått Cancelo igjen da, for eksempel.
Ja, for eksempel. Men da hadde jeg følt at... endringene hadde blitt få ved å ikke ta ut Cancelo, og så synes jeg, som du nevnte litt, at programmet til Saha og Palace er litt småtøft de neste 5 da. Nå hadde de tøff bortekamp på Newcastle i helga, United nå, Brighton borte som er en tøff kamp, så kommer Chelsea. De 4 ville egentlig vente før jeg hoppet på Wilfred Saha inn i Leeds i Game Week 10.
Men for å kaste inn på den da, er Saha en spiller som på en måte er avhengig av fixtures på den måten? Eller?
Han er sånn som Mitrovic, også ganske proven.
Ja, vi snakket jo om det på planlegging av episoden, at sånn, altså selv om fixtures han ikke er fin, så betyr det jo ikke at lagene ikke skårer mål. Palace kommer ikke til å tape 2-0 alle kampene. Fulham kommer ikke til å tape.
Nei, det er jo kanskje mer at de tar mindre poeng, og så kanskje de skårer litt mindre, men ikke nødvendigvis at...
Palace har jo hatt et av de tøffeste programmene hittil i starten. Møtt Liverpool, City borte, men møtt Arsenal. Så han har jo fått jevnt poeng uansett. Så jeg tror jo han kommer til å få jevnt poeng på samme måte som Mitrovic. Altså sånne spillere som er liksom, veldig sånn stand-out valget. Sånn
remains, Townies,
ja. Og så er det trender som er vanskelig å se i starten av sesongen. Da. Sånn som når vi pratet om Brighton før sesongen, så pratet vi om at de var et veldig godt bortlag og sånne ting. Men jeg følger jo Brighton, i hvert fall i år, så ser det ut som de virkelig skal være med og vise frem. Da. Så ikke misforstå meg. Men i fjor så virket det mer som at det laget var satt opp til å spille når de var underdogs på en måte. Mm. Og sånn det jo trender som man som kommer til å bli. Mm. Det kan være at Crystal Palace også et sånt lag som nesten har bedre av å være underdogs, mm. for kontra for masse rom, enn det å liksom skal styre matcher selv da, og dominere på en måte. Så, men, ja. Jeg ser jo blant annet at når man ser på disse motstandsrangeringen og de ferdige fargekodene og de som i fantasy, så har jo Leicester borte rangert som en fire og rød kamp i neste runde. Så.
Hvem er det som er det? Hvem er det som er de?
Ja, hvem var det jeg så på da? Det var jo Aston Villa. Jeg tenkte på Leon Bailey.
Bailey,
ja. Det sto vel egentlig litt om Saha. Sterling kunne blitt til Saha, og så kunne jeg fått Gross opp til Saha. Men jeg synes også de tre neste til Gross og Brighton var veldig fine å angripe. Og egentlig det som kommer etter Liverpool i runde 9 også. Så ja, det ble konklusjonen der. Topp var egentlig det vanskeligste, samtidig som det var letteste, for jeg har jo sagt at Haaland skal med, jeg har sagt at Jesus blir med, i hvert fall en liten periode til, men da er det mange som kjemper om den siste spissplassen der. Du har Mitrovic, som selvfølgelig var høyaktuell, kanskje man egentlig wildcard for, Ivan Toney med kjempefint program, Alexander Isak meldte seg jo på etter scoring på Anfield, og så veldig bra ut i den kampen, i tillegg til da at Darwin var tilbake fra karantene, og det var jo mannen jeg gikk for. Mm. Fordi jeg, på en måte, nå wildcard jeg, skal jeg prøve å være på framfot på noe som kanskje blir populært da. På mandag skal alle sitte der og banke på Darwin etter at han har scoret borte mot Everton. Der vil jeg være i forkant. Mm.
Ja, så er det posisjonen vår også. Altså, alle ja. Vi liker jo dårlig an, så jeg skjønner det valget 100%. Ja. Mm. Selv om man, begge er jo innenforstått med at man gjør en gamble.
Mm. Ja. Først og fremst en gamble, for jeg visste jo ikke om han startet. Det var jo mange rykter som gikk på at Firmino skulle få fornyet tillit og sånne ting, så først og fremst var jeg kjempeglad
med
at han var i... Du meldte den, ja. må treffe på noe av det du meldte.
Det var en kalkulert risiko. Vi var jo forberedt på benken og valgte liksom å gå med han uansett. Altså, hadde han fått en halvtime, hadde han fått 90 foran 70, det er liksom greit denne runden.
Men jeg kunne, ikke sant, Gross til Saha, så har man Darwin Toney da, eller Darwin Mitrovic.
Vi har jo noen forskjeller i laget vårt da, Sondre, men vi hadde jo sånn felles enighet om at dette skulle liksom være prosjekt spå kommende tog, heller enn å bruke det vi har sett bakover for å se fremover på en måte. Og da bruker man jo kanskje kampprogrammet litt da, og vi har likevel noen ulike varianter, altså selvfølgelig ser vi litt på kampprogrammet, men det er også en del sunn fornuft, vi hopper ikke på Bournemouth liksom, selv om deres fine rekke starter nå. Så det har jo åpenbart litt å si, men jeg kjørte jo Pope i mål, fordi Newcastle kom jo til å bli hot. Du, Sondre, vurderte jo dobbelt så hot, anså vi Newcastle. Jeg kjørte bare Pope. Jeg var nære Ederson i går med Trippier-løsninger. Årsaken til at det gikk Pope er vel kanskje historikken, egentlig. Med Pope, og kanskje litt sånn ved unntak av denne kampen, så Trippier litt sånn overraskende, altså i gåsynet dårlige tall. Men ser jo etter denne kampen nå, med fasit i handen, er jo tidlig å si, men allikevel så føler jeg at man, det handler jo litt om lagene man har møtt også. Og du ser nå når Newcastle kanskje skal litt mer frem på og dominere kampen i litt større grad, så blir han ganske bra da. Så jeg føler kanskje et sånn snev av anger på at jeg heller ikke gikk dobbelt, men på motsatt måte enn det som mulig gjør et bytte ganske tidlig der.
For du kjørte Kyle Walker som sitter i alibi ditt, sånn ja, så ja. Gjør det han til GPL, kan det være aktuelt.
Ja, det kan det. Altså, jeg kjørte jo Pope i mål, for vi vet jo at, altså, sånn som vi fikk bevisst nå, da, at hans tak på en kamp er jo det samme som Ederson sitt tak i to kamper, kan du si. Ederson får liksom 2-6 poenger, det er liksom et høyt tak for han, mens Pope han kan få dra frem en 12 poenger i ny og ned. Og som du sier, så litt på tallene nå, Sondre, altså Newcastle mottok 8 avslutninger i boks denne runden, 19 totalt. Mm. Til sammenligning var 20 av Everton sine 23 mottatt i boks, 17 av Fulham sine 23, 14 av Liverpool sine, så de mottar, altså sånn, i tillegg til at han er god på som strekkeeper på de her avslutningene som kommer i boks, så har vi ikke noe imot at han står og plukker noen sånne 20 meters avslutninger for å bare krydre den bonuspakka. Forsvaret ellers, jeg synes ikke det var superdig å gå med Walker, men jeg følte at jeg ville dekke City på bakgrunnen av liksom så gode tall, og så synes jeg bare det var greit å ha den billigste. Men den skal vi revurdere fort.
Vurderte noen av dere Wolverhampton? Nei. Eller er det kampprogrammet som bare...
Nei, jeg kan si til deg hvem jeg vurderte utover det, basert på liksom egen... Altså, jeg hadde Trent, Reece var ganske klink, det samme var Neko, og så vurderte jeg Gabriel, Dalot, Og så vurderte jeg Brighton. Det var litt skummelt å gå uten Brighton basert på de neste rundene, for jeg vet at veldig mange, jeg tok jo ut Sanchez i mål for eksempel, så herregud, det var koselig det første minuttet av kampen der.
Skrige seg ned der og hei på Leicester, det var
deilig. Så jeg følte jo at det var en slags sjanse, men igjen prøve å se litt fremover, og vi som wildcard nå, og dem som kommer til wildcard i de neste 2-3 rundene, vi skal snakke litt om det i dag. Vi wildcard jo basert på de neste 10 rundene. Det er jo ikke liksom frem til over nyttår. Vi det er til game week 16 eller noe sånt. Mm. Så det handler litt om et sånt perspektiv. Derfor tror jeg også du rettferdiggjør valget av Ederson i mål. Det er ikke sånn, vi liker jo å bruke en litt billig keeper og sånn for å bruke de midlene ut på banen, men nå er det bare en sånn 10 game weeks periode uansett. Mm. Så kanskje det er best. Så ikke så mye mer å si om forsvaret. Jeg vurderte som sagt Brighton og Arsenal og Dalot opp mot Dalot basert på stats egentlig. Midtbane, det var Saha ganske klink hos meg, litt som vi diskuterte litt fram og tilbake, og det som var skummelt der og da som ikke er skummelt i dag, var at vi droppet Sala.
Ja.
For, det, altså sånn, for da gikk jeg veldig mange runder frem og tilbake i hodet ved meg selv, Sala inn, Sala ut, og det gikk alltid tilbake til arbeidsdokumentet mitt i Word og så på kapteinsgreia mi, at liksom hadde skrevet med skrift og liksom sånn, tør du å kapteine liksom Haaland bare? Hvis du gjør det, da dropper du Sala. Mm. Og det ble liksom greia da, kapteine Haaland, dropper Sala, da er det liksom ikke så masse verdi der, synes jeg. Og angrepet var jo det vanskeligste, synes jeg. Vi hadde en veldig fin samtale på Patreon, Sondre, hvor jeg følte veldig mye satt seg, og jeg vet ikke om du husker det, men eneste spilleren jeg føler jeg var nært som faktisk leverte denne helgen var jo Ivan Towney. Mm. Han var sånn den eneste jeg var skikkelig nært. Og det var basert på underliggende tall, hvis man ser på store sjanser hele sesongen skapt, store sjanser skapt. Det er liksom to stats jeg liker å se veldig godt på. Hvis du slår dem sammen, så er det jo bare Haaland som er foran Ivan Towney i denne sesongen. Han er liksom på fjerde-femte plass på å ha store sjanser, og sammen på å skape store sjanser. Så han er jo helt der i toppen hvis du slår dem sammen. Men igjen så var det sånn, på framfoten med Darwin Nunes, og han også har jo veldig gode underliggende tall basert på veldig få minutter, så jeg følte at det også kunne rettferdiggjøres. Men det var vanskelig spissvalg. Jeg vurderte jo også Alexander Isak, men han hadde en dead leg, og da følte jeg liksom bare sånn, ok, da kan vi se an, kanskje også vil ha Saint-Maximin inn på midten der, for der har jeg litt mer sånn åpenhet på hvordan jeg vil kanskje løse ting da. Så men jeg er egentlig fornøyd. Jeg følte at jeg satte et wildcard jeg var ganske fornøyd med, så gleder meg til fremtiden nå.
Det du sier med at Sala var vanskelig da, men kanskje ikke nå, eller at det var skummelt da, men kanskje ikke nå, er jo fordi at vi blir jo på en måte, når Haaland igjen skårer, og Sala igjen blanker, hva er det vi står overfor nå i Game Week 7? Jo, en veldig stor andel Haaland-caps, og mange av de som kanskje var på Sala hjemme på Wolverhampton, hopper nå over til Haaland som møtte Spurs.
Vi har jo blitt gjort store tjenester av Erling Haaland, for han har liksom det hat-tricket forrige helg. Da var det sånn, da begynte folk å tenke sånn, ok, autocup Haaland uansett, følge opp med nytt hat-trick. Da er det sånn, ok, i hvert fall nå liksom. Så liksom for hver gameweek som har gått, så har flere på en måte bare gått Haaland-veien uansett da.
Mm.
Og det gjør det litt enklere for oss, for da er ikke den risikoen så stor lenger.
Ja.
Så jeg føler at tidspunktet og valget er veldig riktig også sånn sett i ettertid, fordi at man fjerner litt av risikoen også, på grunn av det Erling har gjort for oss.
Mm.
Men sånn det i dag, så skal vi jo blant annet snakke litt wildcard.
Vi skal snakke litt wildcard. Det er, etter nok en runde med lave poengsummer, så er det jo naturlig at mange trigges mot handling, Simen.
Ja, er det et hint?
Vi har handlet, vi Franco, så vi skal snakke litt om det er jo en liten fixturesving som kommer. Vi toucher litt innom det nå, så vi skal dykke litt i den og se hvilke lag som faktisk har en fixturesving. I tillegg så blir det en syltagurk-bit hvor vi ikke kun skal ha en spiller, men vi skal faktisk ha et helt lag. De har skapt flest sjanser, de har skutt flest skudd, de har klart flest skudd i motstanders 16, de har klart flest touch i motstanders 16, de har nest høyest expected goal, og de har nest scoringer. Men likevel så lugger jeg i Everton, sier jeg i Liverpool. Så vi må snakke litt om hvordan det egentlig ser ut da, bak disse veldig, veldig gode offensive tallene i Liverpool. Før vi gjør det, så tar vi en synsundersøkelse.
Sondre, vi skal rett på synsundersøkelse. Det var en sånn artig lørdag med veldig mange 16-0-0-kapper. Det ble kanskje ikke så artig, men sånn, man gleder seg i forkant når det er sånn, og man har mange spillere involvert. Og men ja. Vi valgte å se ulike kamper.
Vi gjorde det.
Det er sånn, sånn vi gjør det her i podcasten, bare for at vi skal få et bra produkt.
Ja, fordele matcher. Ja.
Vi står, fordeler Excel-arket.
I dag det, ja. Ser du full av Nottingham.
Jeg så faktisk ikke noen matcher 16-runden på lørdag, men jeg ringte for de Sondre, fordi jeg skulle prate litt Elitserien fantasy og litt sånn, så vi pratet litt underveis der.
Ja. Pratet oss bort fra Wildcard i Elitserien.
Det gjorde vi faktisk. Det gjorde vi. Det var derfor jeg ringte om du var enig med meg at jeg kunne vente.
Ja. Det var jeg.
Mm, var det?
Trenger noen bekreftelse iblant.
Ja. Så da det deilig å treffe på at du liksom på runderangering 95, eller hva jeg endte på. Liksom. Det
ja, du ville ha en Elitserien fantasy podcast i dag, du egentlig.
Ja, det går mye bedre der.
Ja, det gøy. Men vi så forskjellige kamper. Jeg fikk en hel lørdag i sofaen. Det jo ikke ofte at jeg får det, egentlig. Jeg pleier ofte å være litt matcher og sånne ting. Men det noe med den forventningen man har når man vet at nå skal man se tre Premier League-kamper. Det goal show, som det heter, på Viaplay, og man har mange spillere involvert.
Det er jo mer riktig. Det er jo mer riktig ord enn målshow når du liksom slår sammen et engelsk og et norsk ord. Nå har du jo gått, det er jo...
Treffer spikeren der.
Ja.
Ja.
Men vi trenger kanskje ikke å ta så mye om den første kampen, for vi skal jo snakke litt Everton i syltagurken. Nei, Liverpool mener jeg, i syltagurken. Mm. Så vi kan jo gå rett til til hovedrunden. Jeg så som sagt Chelsea-West Ham, og det er jo ikke noen i synsundersøkelsen, skal man jo nevne spillere som ikke leverte, men som kanskje er verdt å hoppe på.
Simen er jo unntaket for den regelen.
Sett bra ut, Simen.
Det er som regel unntaket. Det er vanskelig blant det der, altså.
Ja, det er det, Simen.
Men hvordan var Paquetá?
Hvordan var?
Kan du sa han?
Paquetá, er ikke sånn du sier det?
Paquetá?
Det er ikke sånn du sier det. Paquetá.
Ja, han spiller ikke resten.
Ja, nye.
Nei, det er ikke sånn du sier det.
Men jeg hang ikke med det.
Nei, jeg hadde lagt litt mer trykk på UN, bare for å være sikker på at jeg har forstått, tror jeg. Jeg aner ikke.
Jeg mener, jeg har hørt det av alle kommentatorer, men...
Ja, det kan gå til.
Ja, de treffer.
Men de som hører på oss vet jo at jeg ikke er verdensmester på navn, da. Og hvertfall ikke når det er i de nasjonene der.
Ja, men når vi har suttet her så lenge over tid og gjentar navn, og får av og til sånn drypp...
Jeg må bli enig da, skal vi si Paquetá eller Paquetá?
Lucas Tolentino.
Plutselig, det er jo alltid noen som... I ny og nes er det noen som har klaget på en uttale. Så det får mye gjør at man får sånn oppheng, man begynner å tenke over det som er naturlig.
Ja.
Jeg tok meg selv i å si sånn, av og til sier Cancelo, noen ganger sier Cancelo. Og det er sånn, fordi jeg tror noen har fortelt meg at sånn sies det, så da henger det liksom...
Da husker du ikke hvem av de som er riktig.
Så jeg blir bare forvirret av all inputen.
Var det en Van Dijk vi fikk en melding på en gang?
Ja.
Van Dijk.
Jeg tror det er et eller annet sånt, Van Dijk.
Men det er jo egentlig hyggelig når folk sier det på en fin måte, at sånn, det her er en liten insider til deg.
Det liker
men,
vi.
As you were.
Men Paquetá var ikke noe sånn utmerkende fra han, og det var egentlig ikke en match som var så veldig... Jeg sto ikke i sofaen og så Chelsea i West Ham, det gjorde jeg ikke. Men det jeg på en måte tar med fra kampen er jo som en wildcarder som kjører både Fofana, James og Sterling, og sitter med tre Chelsea-assets, det gode laget der som vi har så trua på. Så er jeg jo glad for at Fofana går rett inn i elver.
Mm.
Og det er på en måte kanskje det... som er mest overraskende, samtidig som de ikke er så overraskende, fordi de har brukt mye penger og har jobbet lenge for å få den. Men Tuchel får jo da en bektreer som man kanskje ønsker seg, da. Og så blir det veldig spennende å se hvordan Cucurella og Chilwell-løsningen blir. For nå kommer Chilwell inn. Skåring er sist, strenger jo, han har jo knapt spilt i år og har 22 poeng eller noe sånt, 2-12 poengere, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, altså han er jo også, altså jeg vurderte han jo aldri, men da jeg gjorde det samme arbeidsdokumentet med tanke på The Wildcardet mitt, og skrev på offensivt gode forsvarer og bare summerte opp med Trent, Reece, Neko, Gabriel Dalot, så er jo Cresswell også der. Han er jo liksom en av dem som skiller seg litt ut. Men det er jo, du har jo noen i dødballen da.
Ja. Stirling litt av og på, og egentlig den Stirling som man pleier å se noen ganger, så ikke noe sånn nevneverdig og ikke sånn superpositivt før han skal til London og møte Fulham borte, altså. Jeg må si det, så det kan nok enda bare bli en 2 weeks punt, selv om programmet snur veldig i 9 eller det får superfint, så den må kartlegges litt mer.
Og så er det Aubameyang også, som kanskje plutselig skal inn i her.
Ja, det blir også en spennende, man gjør noe grep da, Tuchel med benker Mason Mount og benker Kai Havertz, kanskje litt overraskende for flere. I West Ham så synes jeg Bowen hadde en, nå har ikke jeg sett all verdens av West Ham tidligere år, men jeg synes han var frisk, han skapte noe, var litt pålogget en mot en, har jo også den annullerte på slutten der som han har involvert i, som vi ikke trenger å utdype noe mer om, men nei, egentlig ikke de store tingene å hente ut fra den kampen, altså, bortsett fra at Fofana går inn og starter, som gjør at Reece James kommer til å spille mye, mye mer høyre wingback enn hva han kanskje har gjort innledningsvis.
Mm. Jeg tittet på Palace, eller Newcastle Palace blir jo riktig å si. Og det kun fordi at det var de to lagene som jeg vurderte til mest aktuelle å hente spillere fra på wildcard, fordi at de er ferdige med så tøffe kamper. Og spesielt Newcastle, som du antyder i Stasa Palace, liksom, de er ferdige med det verste, men nå har de liksom altså det nest verste på en, altså sånn, de har ikke de diggeste kampene nå, Crystal Palace. Men det har jo Newcastle, de har jo veldig fine kamper, men begge lagene er ferdige med skikkelig tøffe kamper, og jeg ville liksom bare se på Isak, jeg ville se på Saha siden jeg hadde han, jeg ville se på at Pope redda langskudd fra EC og liksom den greia der. Og det jeg føler at vi får se da, er jo at det er jo to lag som jeg tror kommer til å være veldig verdt å hente spillere fra. Liksom i alle ledd, vi har Isak som jo sitter igjen med veldig god XG, to store sjanser har han til at han kan backe særlig med stats, bommer jo alene med keeperen. Så han er jo tipper jeg blir høyaktuell for de som er på wildcard nå, og se, vi hadde aktuert wildcard nå da, Simen. Nei, Sondre. Hadde vi droppet Darwin Nunes og kjørt Isak? Kanskje. Det skal du ikke se bort ifra. Så jeg vil egentlig liksom bare bekrefte til lyttere og til dere at det er to lag dere må vurdere.
Det er jo vanskelig å gå Isak over Tony etter den helgen her også, er det ikke det?
Jo, det er jo det. Og over Mitrovic også, synes jeg.
Ja.
Så jeg har begge de foran, men det var først og fremst defensivt. Jeg ville involvert meg på samme måte som vi gjorde på Wildcard da, i Newcastle.
De har jo noen veldig fine kamper nå, Newcastle da. Men det har jo spesielt da Fulham etter de er undergjort med Chelsea, og så kjøper jo Mitro-greia 100%.
Ja.
Og Towney er jo kanskje på en måte... Han har jo hatt fint program nesten hele veien, egentlig. Så det handler litt om å se fremover også, så det er kanskje et godt poeng.
Brentford har liksom fint program hele sesongen, det.
Ja, det er kanskje. Vi liker Brentford. Men da går vi videre til Sylteagurk, og jeg gleder meg til å høre Hans Imen sitte her og snakke om Liverpool. Et gjensyn med Sylteagurken. Vi har fått et spørsmål fra Erik, Simen, hva skjer med Klopp og byttene? Er det et tegn på en tropp som ikke er helt i vater? Ukens sylteagurk er jo laget Liverpool. Sondre henviste jo til ganske gode tall her, men det er noe med når Trent og Robertson blir byttet ut etter 59 minutter, og Sala har to avslutninger i boks, og er forbigått av 4-5 andre Liverpool-spillere på samme tall. Hva er dommen?
Nei, altså, jeg satt og så kampen mot Everton nå, så de kommer aldri i gang. Altså, det er liksom sånn som har vært symptomatisk nå ganske lenge, at man venter til det første målet blir sluppet inn, så begynner man å agere, og så begynner man kanskje å produsere litt, og så ser man jo bak noen av kampene som har vært i år. Crystal Palace hjemme vinner vi 9 av 10 ganger, for da produserer såpass mye, men selv om det er litt avslutning og litt store sjanser, synes jeg det er daft over hele fjøla. Jeg synes, som jeg pratet med dere om, jeg synes nesten den eneste som får godkjent frem til nå er liksom Harvey Elliott, som er vært vår beste spiller, synes jeg. Det er litt shaky bak, det er bekker som skal dekke mye rom, det er en Fabinho som prøver å holde igjen to innerløpere som flyr litt rundt omkring, det er liksom, de får aldri koblet på de tre på topp. Darwin Nunes gjør et bra løp og en bra forsøk på en avslutning i en match der, men det er jo mer en soloprestasjon enn det at man klarer å koble på. Det er en langball som han timer bra, og så er det nære. Så det blir litt sånn, selvsagt så blir man jo frustrert, men så er det jo liksom, symptomatien her er jo situasjonen som har vært fra man begynte å spille i gang her, med at det ramler på seg med skade, man klarer ikke å skaffe kontinuitet, man må spille James Milner, som i teorien skal være tredje valg på hver bekk, og kanskje sjette, sjuende, åttende valg på sentralen midt. Man gjør desperat handel på deadline day for å få nok folk. Man har plutselig utlatt Naby Keita fra hele Champions League-sesongen. Så der ligger det jo antageligvis noe mer enn at han falt, som var det Klopp sa for et par uker siden. Så det er litt mygg, det er sånn uggen stemning, føler jeg. Altså, det er et land som ikke er som det skal. Og troppen helt i vater. Altså, det er for så vidt ikke noe for fansrådene nødvendigvis, da. Men jeg var jo veldig der at når man telte opp mann i midten av sommeren, så var ikke jeg sånn at vi må kjøpe en sentral midtmannsspiller, for vi har 8 mann som skal spille der, 7 av de som er ganske bra. Når alle borte samtidig, så klart det gjør noe med laget, og man forventer kanskje ikke at det skulle bli en saga med Naby Keita. Man forventer ikke at Curtis Jones aldri skulle være tilgjengelig. Man forventer vel kanskje at Thiago skulle være ute stor del av sesongen. Men alt skjer samtidig, Jordan Henderson, fem kamp med hamstring, altså det er mye nå også å forvente om man kanskje skulle være skadet, men ja, nå begynner det å, liksom, på skadefronten så begynner det å lysne da, altså man har Diogo Jota igjen i troppen nå, Thiago mest sannsynlig tilbake til helgen, Artur Melo er vel kanskje tilgjengelig og kanskje spiller mot Napoli, vil jeg tro at han får sånn sjanse der, men det er unge gutter som liksom står frem da, Carvalho forrige helg og Harvey Elliott hver match, føler jeg, det er liksom de som er der, så jeg sa det liksom på kødd da, men per nå så er det jo Harvey Elliott som er mest verdi i det laget der,
ja.
Spiller fast og fem blank, og Bournemouth har jo han helt sjef. Og der ligger nok dritt av det med tallene dine også, Sondre. At en 9-0-seier gjør jo noe med tall.
Ja.
Samtidig så er det jo, de er jo inne i boksen også, de skaper jo noe, men det er det mest irriterende som er at det føles så daft da. Jeg synes, ta noen paralleller til det man har sett av United siden etter de to første kampene, da, hvor det liksom du ser en Varane og en Martinez som feirer på hver jævla lille duell da. Som viser, altså det er vel heller av den energien da. Det, altså, Liverpool blir jo tatt på det de selv skal være gode på. De blir tatt på energi.
Ja, altså det er jo når du følger en klubb veldig tett, så har du jo på en måte gjort dine kjennetegn med hva som faktisk er Liverpool. Og selv om de skilter med veldig gode tall nå, så er jo det er jo ikke et gjenkjennelig lag fra sånn du er vant til
å se Liverpool. Jeg føler de bommer på tenningsnivå. Altså, i en kamp som det her, så føler jeg at man skal, ok, det kan være smart å være litt kyl og sånn, fordi det kan fort eskalere, men du må jo fortsatt være der, du kan ikke la han eller Onana vinne hver eneste duell, fordi at han er 2 meter og så er sterk, liksom, han må jo trykke til han også da. Og så føler jeg at man er for stresset, at man spiller den passningen for tidlig, man skyter for tidlig, man spiller ikke den ball ekstra. Og der hadde nok det hjulpet med Thiago og den tingen der da, så er det vel for mange spillere som er ute av form samtidig da. Salah ser ikke bra ut, han er for bred. Det forstår vi greit. Darwin Nunes sitt comeback var vel ikke all verden, selv om han er litt frem på noe. Van Dijk ser ikke veldig bra ut. Går med seg for... Er ikke nok som Matip? Han tar ikke å forsere ledd han og spiller gjennom, så...
Hvor lenge er Matip skadet?
Han kommer inn nå. Så han er nok tilgjengelig, vil jeg tro, fra nå.
Han er kul i hvert fall.
Han er kul i hvert fall.
men bekymringer rundt Sala da, som hvis vi skal vride over i fantasy-rådet-praten her, Simen. Sala, altså, Sondre nevnte det jo innledningsvis, Liverpool hadde jo 20 avslutninger i boks nå. Sala står for 2 av de. Det er jo... Altså, det er jo... Han ville nesten ha stått for 18 av de, hvis det hadde vært forrige sesong, eller i hvert fall høsten forrige sesong. Det var ikke... Han var jo litt sånn off-del av våren også. Men hvordan er dine tanker rundt han som et fantasy-valg nå, og nei, kanskje egentlig resten av Liverpool?
Jeg er jo forhåpentlig helt enig med det vi hadde sett før den helgen her også, men så var vi inne på det, synes jeg, og synes egentlig var, hvis jeg spoler tilbake det, så synes jeg egentlig var en ganske god refleksjon, det vi gjorde med liksom David Nunes, det blir en annen type som skal ta mye av de rommene der. Og så er den forrige matchen, er jeg så symptomatisk sammen med Salah som går an å bli, med at han egentlig ikke er involvert, enda med 2 assist. At han får return.
Ja, Newcastle.
Jeg sa det før da, som er helt motsatt igjen, men liksom at han får liksom billige målpoeng, føles det ut som da, at man liksom bare må ha den. Mens nå igjen så er det jo, jeg synes jo nesten det er den svakste matchen i år på han nå.
Men det kunne fort vekk endt med akkurat samme utfall da.
Ja,
på helt slutten. Den på innsida stolpen der, eller god redning av Pickford.
Ja. Så, men per nå så kan man jo ikke si at han forsvarer en pris av 13 mil, det blir feil å si. Samtidig så er det litt sånn Wolverhampton hjemme
byttet ut av 270.000
jeg skjønner alle de 270.000
men er ikke det største argumentet for å droppe Mohamed Salah at vi ikke skal ha kaptein på jo. Han? Er det ikke det koker egentlig ned til? Fordi jeg er helt enig med det du sier, Simon, at det er så typisk Salah at vi ser at han ikke er i kamper, men så ender han opp med 2 assist som han gjorde på Newcastle. Everton nå er ganske anonym, får til lite, har et skudd på innsida stolpen, og sånn kommer det til å være. Men når vi, og han kommer til å ta masse poeng, jeg er ikke bekymret for det egentlig, men når vi uansett skal cappe en annen spiller som koster nesten like mye, så kan man fordele de midlene i Luis Diaz, i Wilfred Zaha, i Raheem Sterling, i sånne type spillere som også er eksplosive på nesten samme måte da.
Ja, får de like mye liksom som...
Ja, ja. Som Salah får uten bind.
Ja, ja.
med... Ja, altså, jeg blir jo ikke overrasket om differensen mellom Diaz og Salah ikke er så enorm når man teller opp i mai.
Kommer nok til å være for Salah, men den er ikke enorm.
Nei, det det, altså, den kommer til å være for Salah, det er jeg obvist om. Mm. Men hvor mye er jo det som er spørsmålet her? Og for 5 mil, ta bort momentet at du kanskje skal kapteine. Du, altså, eier du... Si scenario at du er standaftig, da. Jeg skal ha Salah hele sesongen, bare for å liksom sette det helt på spissen. Så tror jeg at du kommer til å treffe med kapteinen din, Jonny, og den biten der. Men
du får også kvelder som Haaland heter ikke og sånn.
Ja. Ja. Men du får jo, altså vi, da vi så på kapteinsgren og ser på kampene, så blir vi jo utfordret litt noen gang hvor det er kanskje naturlig å velge Liverpool basert på hvordan for mye vann til å se Liverpool i kanskje allerede i runde 9 når de møter Brighton hjemme, så har vi et derby i Manchester, vi har et derby i Nord-London som gjør at man vil kanskje heller ha City, nei, altså Liverpool mot Brighton hjemme, men kanskje man kjører Haaland mot United, det er sikkert det vi... Altså, det er jo den bestemmelsen vi egentlig har gjort, Sondre.
Brighton hjemme er ikke en enkel match.
Nei, det er jo ikke det. Altså, hvis du ser på totalpakken da, for Liverpool sine kamper, så møter de jo lag nå de neste 5, som har veldig, veldig gode... Altså, Chelsea er det laget med dårligst underliggende tall hittil denne sesongen av Wolverhampton, Chelsea, Brighton, Arsenal og City, som er Liverpool sine 5 neste. Det er tynn data, men Chelsea borte, den jeg sier Wolverhampton vet vi jo, de er jo egentlig først og fremst gode bakover, det er jo det de har. Arsenal borte, den er jo sikkert ikke enkel per i dag, og så er det City.
Ja, de 5 neste er de tøffeste 5 på rad de har.
Og så er det Champions League inni her også. Mm. Så det er liksom et slags kjør for Liverpool. Sånn. Ville du ha tatt ut Salah på wildcard nå, Simon?
Ja.
Ja. Er det, sånn, det er ikke sånn at du vurderer å bytte han ut uten wildcard? Vurderer du wildcard?
Nei.
Nei, men altså, to bytter du, har du ikke det?
Ja, har du to bytter?
Ja, og så hadde jeg tatt wildcard, så hadde det heller vært forrige enn nå, med tanke på at man sparte den biten der. Men jeg er veldig inn på den der, som dere var på i stad, jeg vurderer sterkt dobbelt Newcastle inn, da.
Ja.
Pope Trippier, da Kasper Robertson.
Det er skrevet ikke gjorde det, altså.
Den er jeg veldig på, og så har jo jeg også, som jeg hintet på egentlig ganske mange ganger, lyst til å kaste Gabriel Jesus, men det føles feil med Everton hjemme.
La han få den først.
Ja, det må han få. Mm.
Men jeg står vel egentlig der, som jeg alltid har gjort, at tror ikke han liksom matcher verdien i alle de andre rundt der, da.
Mm. Nei.
Selv om han er en veldig, veldig god fotballspiller. Mm. Så tror jeg ikke det blir 20 scoringer der. Jeg blir fortsatt ikke kvitt Leon Bailey. Sånne ting. Nå er jo han plutselig spillbar igjen. Det er liksom, jeg føler jo egentlig at jeg burde bare wildcard for å liksom få rensa.
Det er kanskje ikke så aktuelt med mini-wildcard når man uansett må bruke et wildcard i løpet av de neste 4 for å få effekten.
Jeg gjør 2 eller 3 bytter nå da. Vi får se litt hvordan strategien er. For det er jo liksom... Ja, jeg har lyst på Saha, jeg har lyst på...
Jeg vil se Simen hitte.
Ja. Nå har Christian Wessel vært å hitte Simen, ja. Og de hadde også en veldig fin rant mot det her algoritmekjøret. Nå må du også komme tilbake. Ja. Nå var han og kjøpte minus 8.
Og du slutter med de her algoritmene, ja. Simen.
Du vet hva du gjør på søndagskveld, ja. Simen.
Algo spiller du?
Ja, algos og glidemiddel på nattbordet der. Nei, men Trent og sånn da.
At Trent byttes ut i den matchen er jo veldig uforståelig, med at han byttes ut en gang i, og det er jo på en måte fair, hvertfall når man har jo ikke cover, nå er jo han nye som kom inn der også, er jo skadet. Ramsey, så han har jo ikke noe annet valg enn å sette på Robertson der eventuelt, og sette inn Matip da. Nå vet ikke jeg stats på Matip da. Men det er enten Gomes eller Milner som må ut på den bekken der da. Men jeg synes det er rart å gjøre det i en 0-0 kamp i en kamp vi sliter med å komme til de store sjansene da. Hvor liksom Trent er nøkkelen ofte.
Det var jo samme mot Newcastle også, da han ble tatt av 70, og da var det også 1-1.
Han ble så happy da.
Så byttepila peker jo nedover alt. Det er naturlig at han blir tatt av, som du sier, da, for han har jo stått 3,90 til å begynne med, men så er det 82, så er det 70, og så er det under 60 minutter nå.
Ja, så spørte ikke bare han alt i fjor. Det var det, jeg reagerte jo bare.
Ja, men det er jo derfor det sitter litt igjen, da. Ja. Nå får vi jo, fra Liverpool-søgne, så får vi håpe at det ikke blir noe mesterskap på han, da. For det kan jo fortsatt, eller fort bli, med tanke på den sagaen som har gått der, og den biten der, men det er jo måtte å få han i hvile, så han kanskje kan spille resten av sesongen etter, det hadde jo vært gull.
Ja, det hadde vært gull. Ja, det tycker jag. Vi måste ju också göra, alltså vi Sandra som har varit på wildcard och de som är på wildcard nu måste säkert göra det, för vi sitter ju fortsatt med tre Liverpool, även om vi inte Salah. Så vi måste ju göra en värdering på om kanske detta blir sista kampen för Luis Diaz, kanske Darwin Nunes. Mm. Liksom, det handlar ju också lite om att erkänna fel och okej, okay, man tog en chans med kanske god grund, men så satte kanske inte, då må man kanske göra ett sideways byte om så.
Men när jag satt och så, hvis vi bara snackar lite om Darwin där, för du var inne på att man inte fick koppla han på, det syns jag var den största liksom manglen hos Liverpool i första omgången, och säkert det samme som Klopp ser, og derfor han bytte på Firmino, men man klarte liksom ikke å finne en kobling mellom angrepstrion, som du sier, og spesielt da Darwin Nunes og midtbanen. Mm. Og han er jo en helt annen spilletyper enn det Firmino var, som har spilt der de første fem, eller mesteparten av de første fem. Mm. Lå veldig mye på motsatt stopper. Få av de bevegelsene som han skaper den største sjansen på, det er jo en sånn bevegelse inn bak.
Men det er stolpeskudd-greia, det er kanskje den største sjanse, men det, ja.
Jo, det er den største sjansen han får. Ja. Det er jo egentlig en veldig god enkeltmannsprestasjon, som du sier, Simen, men det er også et løp i bakrom, da. Mm. Og det hadde han lite av. Han var veldig lite i bevegelse, synes jeg. Og tvinger jo hans råskap, er jo selvfølgelig boksen, hodespillet, sterke duellspillet, god avslutter, så det tvinger jo Liverpool til å komme mye rundt og få lagt mye legg. Mm. Og det synes jeg ikke de klarte. Han har jo noen headinger der, men det er liksom ikke de helt store posisjonene han gjør det fra. Da.
Ja, så ser man på liksom, tall, så er det liksom 0-4-XG. Det er jo ikke krise for en spiss for liksom, bare å komme til noe, på en måte, sånn sett. Men helt enig at han blir jo ikke spilt opp, eller det er jo ikke bare eller medspillernes skyld heller, altså, han må jo være med på å koble han også.
Han må være med på å koble, ja.
Men det er jo på en måte en sånn kombinasjon her, og det er ikke sånn helt krise man ser på han isolert, det er det ikke, men det må finnes en eller annen relasjon for å oftere være i skåringsposisjon, oftere være en trussel. Man så jo det de kampene før da, som var helt motsatt, hvor han liksom får rom mot Manchester City der, så er han involvert i fire store situasjoner på en halvtime. Mhm. Og det er den jo egentlig når den kommer inn mot Fulham i seriepremieren også. Da får man koblet den på. Mm. Men det gjør det man ikke nå. Så jeg, altså, Pep Linders slapp en bok som heter Intensity, rett før seriestart. Altså, det er så langt unna det man har sett da, de første seks kampene.
Jeg synes også han isolert. Jeg har bare sett høydepunkter fra den kampen og i Bjørneparken.
Men, ja, du ser jo noen tendenser der.
Altså, ja, for jeg synes jo liksom, hvis han er litt i dytten da, og har litt flyt, så er jo en del av de posisjonene han, selv om det ikke er sånn stor sjanseavslutning, så er det sånn, hvis du er litt sånn i flyten, og ting går litt din vei, så synes jeg han var i noen posisjoner, har noen avslutninger, sånn, det kunne fort ha gått i mål hvis du hadde på en måte, hvis det, ting hadde gått Liverpool sin vei da, og det gjør det jo bare noen gang, og det kommer sikkert på et eller annet tidspunkt til å snu. Så jeg ble egentlig litt sånn oppmuntret av det han kanskje isolert sett, nå så jeg bare høydepunktet, ja, så ikke liksom, men sånn bare, da jeg så liksom avslutningen, så var det sånn, åja, du var liksom så nær et par anledninger, det fikk jeg inntrykk av.
Nei, det er interessant, for jeg satt jo liksom med første gang der, at han kan fort bli tatt av til pause, følte jeg.
Åh, jøss. Yes.
Men så fikk han den i bakrom, tar den på kassa, banker den i tverleggeren, etter det våkna litt.
Mhm.
Og da, det trengte den kanskje da.
Hvis vi går videre da til å snakke om, vi har jo snakket om fixturesvinget som da Newcastle, Bournemouth, Palace og kanskje Forest spesielle hatt, Sandre, som gjorde at vi kanskje følte at vi kunne sette i gang et wildcard. Jeg husker jo vi snakket tidligere om at vi skulle sette i gang et wildcard i den første landslagspausen vi får etter runde 8. Mm. Da får vi en landslagspause, det vil være veldig mange som kjører wildcard da, men det er også en ting, men da er for eksempel Arsenal jo ferdig med et veldig fint drønn, det samme er Liverpool. Det er veldig mange der man har kjørt en trio eller en dobbel eller sånn, at man kommer til å se til å dempe akkurat den litt og hoppe på andre spillere. Hva tenker du om wildcard nå? Hva til føler du at man skal liksom gå gnukke og vente på det wildcardet til man er der, eller er det greit å bare fyre løs?
Nei, jeg har jo fyrt, så jeg må jo bare si at det er greit å fyre løs.
Vi har fått spørsmål om det, skjønner du.
Ja, det er litt avhengig av hvor mange bytter man har, og hvilke kviser man har, og litt sånne type ting.
Hvor går
grensa? Da.
Hvor masse minus er det verdt hvis du eventuelt bare skal kjøre wildcard om i runde 8 eller 9, da? Som jeg tror, altså, det vil jo være et råd herfra at liksom, du kjører wildcardet innen runde 9, da.
Ja, det synes jeg, ja.
Fra mellom 7, 8 eller 9, det er runde 7 i noe, sant?
Så kjører du det for 7 nå.
For du vil jo ha en effekt av wildcard også. Du vil ikke bare liksom, for du får frie bytter under VM, så du vil ikke bare bruke det to runder før.
Kjedel bruker wildcard i 14, og så er det frie bytter igjen i 17. Men selvfølgelig, er laget ditt bra, og du går på skinner, så ikke bruk wildcard bare for å bruke wildcard, men du kan også bruke det for å komme i forkant, da, som vi prøver å snakke om nå.
Ja.
Men
er det verdt i stedet for å kjøre minus 8, minus 12?
Ja, da vil jeg wildcard da.
Ja.
Det gjorde jeg jo forrige runde. Jeg gjorde jo bare 6
endringer. Med tanke på at vi har et nytt wildcard igjen ganske som alt for lenge, så ville jeg nok unngått minus 8.
Mm. Ja, sammen.
Men har jo vist seg, spesielt i fjor, da, at det liksom å være trigger-happy og ta minst på kan lønne seg det også. Altså.
Mm.
Så det liksom ikke noe fasit på det, men det sånn jeg ville tenkt nå, i hvert fall.
Mm. Å være tålmodig har vi liksom fått et svar på nå. Det ikke veien å gå.
Mm.
For det har vi jo prøvd å være litt. I hvert fall har jeg følt det personlig da, at jeg har vært vil se han en runde til, vil gi Liverpool en kamp til. Ja. Det har jo ikke
vært veien å gå så langt. Så er det sånn, også det kjedelige svaret er jo på en måte å si at, som vi sier ofte, at de lagene med flest clean sheet, det blir Liverpool, det blir City, det blir Chelsea, Arsenal, United, ikke sant? Det blir jo de da. Og jeg står jo fortsatt der. Jeg tror jo fortsatt det når vi teller opp, men jeg skjønner jo frustrasjonen når det liksom blir enere, og når du har en, jeg har jo samme rekka selv, altså jeg har jo Cancelo, Trent, Robertson, James, det er jo ikke poeng. Nico Williams tar vel like mye som resterende gjengen der, så ja.
Men du står jo likevel veldig fint med Trent og Wolves, eller Trent og Robbo hjemme mot Wolves på lørdag.
Ja, vi får se litt hva lagoppstillingen blir mot Napoli da. I forhold til de bekkene der, men jeg ser jo liksom ikke for meg at man tør å rotere seg vekk og skal liksom gi fra seg potensielt 3 poenger i første runde Champions League heller da.
Mm. Nei.
Nei, andre lag har ikke det. Vi har også tittet på Chelsea da. Åpenbart så kommer de til å bli populære på wildcard akkurat ferdig med Liverpool, og så hadde Crystal Palace, Wolverhampton, Villa, Brentford.
Mm.
Men samtidig der også er det jo litt sånn, er et litt rart lag å forholde seg til. Mason Mount blir banka, Havertz blir banka, det er kanskje greit, han vil hjem og spille Fortnite og sånn, men det er sånn, det er jo...
Er han gamer?
Hæ?
Er han gamer?
Er ikke de fleste det? Nei, ja, men jeg tror han er litt sånn fyr. Men det er jo flere lag, det er også snur litt, for jeg skal prøve å snur litt på tracken min her. For fra runde 9 så møtte jo Arsenal Tottenham, Liverpool, og så Leeds borte, og så City som sine 4 kamper. Og da er vi tilbake der, Sondre, på, for du har snakket om det her Jesus-kasseret, og nå fikk du liksom, du fikk dryppet det litt inn her i sted.
Mm.
Men da må man gjøre litt sånn tøffere valg, og det gjør man kanskje på wildcard allerede nå. Litt sånn som vi valgte å droppe Brighton bak, for eksempel. Vi droppet Salah.
Cancelo droppet vi.
Cancelo droppet vi. Cancelo, tror du det uttales.
Ja, riktig. Sorry.
Cancelo. Men man må gjøre noen sånne avgjørelser. I hvert fall hvis man wildcarder nå, så må du på en måte kanskje ta en litt større sjanse enn når det gode programmet faktisk er et faktum. Mm. For vi wildcarder nå, når Brighton for eksempel fortsatt har noen fine kamper igjen, droppet det mot Leicester hjemme, for eksempel, bak der. Du kjørte jo Grosta, det er jo ikke jeg. Men dropper Jesus, jeg hadde gjort det på wildcard nå. Everton hjemme, Brentford borte, de to neste. Ja, det blir tøft.
Kanskje det er litt av grunnen til at man ikke wildcarder den runden som kommer nå. Da.
Mm.
Fordi Liverpool har ganske grei kamp igjen. Jesus har Everton. Man har lyst til å ha Jesus mot Everton.
Du kan jo wildcarde nå, og så har du 2 bytter inn til runde 10. Da får du plutselig... Altså, da får du hatt Jesus gjennom Everton og Brentford, og så får du brukt 2 bytter på å ta den ut.
Før Tottenham Liverpool.
For eksempel.
Ja.
Mm. Nei.
Jeg backer
Leicester egentlig fine kamper fra runde 9.
Se så fine kamper. Bournemouth får veldig fine kamper.
Skal vi avslutte Jesus samarbeidet med en kaptein i helgen, og så kaster vi?
Ja. Det blir nok Haaland kaptein, men
ja, han var så god. Jeg var søkkimponert over hvor god han var i kombinasjonsspill og sånn, han holdt. Jeg vet ikke, jeg trodde bare han var liksom det beiste som bare skulle banke inn i kassen og være påskrudd i hodet liksom, når det tels, og så var han bare god i link-up.
Ja.
Imponerende, jeg synes det er så artig.
Det er jo liten tvil om det.
Ja, det er så artig med han. Det er veldig artig med han. Og apropos Leicester og deres fine kamper fra den nye, dersken hvor dårlig de var. Madison er en litt dypere rolle, men han var helt forferdelig.
Balt, både han og Tillemans, synes jeg var helt kritisk.
Men seil sånne prestasjoner litt om the state of the club på en måte. Altså sånn der, for det er jo masse sånn der, det er jo masse ABC-feil de gjør, som vi har sett dem klare å mestre sesong etter sesong. Sier det litt om bare sånn der, nå går bare alt galt i...
Ja, men altså vi prater jo om det, og den tar vi på kappet, vi skivebom på Leicester. Det er greit.
Men, ja, det er det jo for de fleste.
Men når du ser den troppen de startet sommeren med, det er jo det vi går tilbake til, den var jo god. Men som du sier, State of the Club, altså, de gjør jo ingenting for å backe Brendan Rodgers her, i den situasjonen han er i nå. De mister jo spillere til spillere, stjernespillere. De skulle jo fylle på før de også mister det her. De må fylle på med nye spillere. Altså, en klubb som Leicester må jo ta, de må gjøre sånn som West Ham, da. De må ta en sjanse eller to på spillere som resten ikke plukker opp. Så må de satse på at det blir Riyad Mahrez, at det blir N'Golo Kanté. Men det gjør jo ingenting, og så mister og mister og mister. Det laget der faller jo helt sammen hvis det ikke gjøres noe der snart.
Er det andre lag dere vil se til, eller ikke se til, som dere har notert? Altså, vi har jo snakket om Palace, Chelsea og Newcastle.
Så jeg har notert Brentford og Fulham, kjempefine program. Fulham, det har vi vært inne på med Mitrovic, og Brentford har vi jo sagt at har et fint program hele året, så det er jo...
Fulham er fint å snakke om, for det er veldig naturlig fra... Det er kanskje en veldig naturlig swap på Jesus inn med Mitro. Jesus.
Da vil jeg vente en runde, men så gjør det.
Ja, i Game Week 8 får jo faktisk Mitro fin kamp, mens Jesus får fin i stygge Game Week 9.
Det er i hvert fall viktig å få på Mitro før Game Week 11. Er det ikke da han skal være kaptein da?
Jo.
Liverpool City. Jo da, det er den, ja. Fulham hjemme mot Bournemouth.
Ja. Det kan det være.
Var det antydning til at vi skal kaste så langt inn i mixen, eller?
Ja, du må gjerne slå et slag for... Dominic.
Nei, var det ikke to uker siden jeg nevnte den bare sånn at når han kommer tilbake fra skade og har falt ned til, du nevnte vel at han hadde falt ned til 5,8 blant annet. Bournemouth kommer jo til å score mål selv om vi tror de havner lenger ned. Nå har de faktisk tatt med seg to seier også på de seks første.
Tapene de har hatt, det er jo stygge tall, men de har tapt oppskriftene. Er ikke Liverpool, Arsenal og City de har tapt mot der da?
Jo, og så kommer de tilbake fra 9-0 med å holde 0 mot Wolverhampton, så de er jo ikke, de kommer jo til å slå opp fra seg litt også.
Slå Villa 2-0 i serieåpningen da.
Ja. Tipper 10 kasser på Solanke, han har 5,7 faktisk. Han har synket etter at han herja mot Nottingham Forest.
Villa har også fine kamper fra runde 8.
Ja, Bailey.
Ja. Da koster han 3,9. Vinn med Bailey.
Ja. Nei, det er noen muligheter her da. Men den største grunnen til Walker er jo fordi vi ser den der swingen i de topplagene som du sier da. Arsenal, Liverpool, City, og vi kan jo dra inn Tottenham i da. Alle de fire lagene får tøffere kampprogram i tillegg til at de skal spille Europa. Så det kommer til å bli, ja, det er tøffere kamper å spille i ligaen, i tillegg til at det er mer slitasje på troppen, og selvfølgelig blir det mer rotasjon.
United har jo liksom, de har bare sånn patcha med tøffe kamper. Jeg føler ikke at jeg noen gang kunne sagt at det var jo en grunn til at jeg droppet Dalot, og det var litt sånn der, det var sånn humpet. Jeg klarte ikke helt å se logikken i når jeg skulle bruke
den. Liksom.
Hvor skal jeg kjøre inn Dalot, liksom? Og jeg føler det samme nå, for de har liksom Leeds hjemme, fin kamp i runde 8, City borte, Everton borte, Newcastle hjemme, Tottenham, Chelsea, West Ham.
Fire tøffe egentlig.
Det er litt sånn rare kamper. Jeg plager meg å ta stilling til.
Ja.
Men man må jo selvfølgelig nevne Rashford. Må man si det da?
Helt klart. Og Sancho synes jeg, Rashford er jo åpenbart fordi han koster jo ingenting. Men nei, jeg synes begge de to er nyervervelsen. Anthony også kommer inn og skårer mål, som kommer til å bli verdi på et tidspunkt, vil jeg tro. I tillegg til at Bruno Fernandes ser veldig, veldig pålogget ut, synes jeg. Synes han var god i går. Apropos energi, og som du snakket om at Liverpool mangler da. Se på Fernandes, det er... krytttønne som virkelig går foran.
Det som fansen elsker og motstanderen hater,
ja.
For han går og whiner som han så egentlig, men han er jo bare, så vinnerskalle.
Det er jævlig viktig at klubbene har den der da, at de har den der en som står frem som alltid, altså du husker Bane Rooney alltid hakka på dommeren og styrte og ordnet og kjeftet og smellet, og det er jo viktig å ha de, selv om det ser jo
slitsomt å forholde seg til
motstanderen. Ja, når du ikke liker på en måte motstandersklubben, så synes du det er dritt og sånn, men du må jo ha de der.
Kommet litt flere sånn drittsekker nå, det er litt artig.
Ja, der har kanskje Arsenal for eksempel manglet noe en del år da, kanskje unntak av Granit Xhaka som faktisk står der, og han ble jo faktisk mislikt en periode også av egne der da, og slår litt tilbake, men jeg liker jo sånne typer da, som er må jo være helt jævlig å møte dem.
Da går vi videre til perrongen vår.
Og så hopper vi til spalten. Rokko nevner spillere som kan være aktuelle eller populære valg.
Første mann er vår kjære lytter og podcastvenn Vinnit Andersen sin McAllister. Bank inn og straffa der. Er det en grunn til at man har valgt Gross og kanskje til og med Trossard over McAllister, Sondre?
Ja, man velger jo spillere som spiller offensivt på banen foran de som spiller defensivt. Men da tar jo McAllister straffer og frispark da, som gjør at han står med 4 skåringer. Med god fot.
Oi,
oi, Simen.
Det gikk et vannglas.
Var det bare ett vann?
Unnskyld.
Nei, det går fint. Jeg trenger å få vaska føtta litt, jeg, for det var fint. Jeg.
Sånn er det når man har beina på bordet.
Nei, altså, det er jo en spiller som har fått mye ut fra, på en måte, som du sier, da, utgangsposisjon og sånne ting. Da. Og, men samtidig, altså, se den kula han druser i det her. Ja. Vi har jo nevnt han før, faktisk, i tidligere sesongen. Da spilte han jo en mer motsatt side på midten der, da. I en sånn slags 8-10-rolle.
Ja, for nå spiller han jo DM.
Ja,
gjør
faktisk,
han gjør det. Ja. Hvis du ser på, går og ser på underliggende selv, og ikke bare det, bare se på heatmappet til Brighton.
På SofaScore.
Kjempedypt. Ja.
Og det er jo et av disse sjakk-trekkene til Graham Potter. Da.
Og klubben.
Ja, jeg er så fascinert av det der laget der.
Det er ikke så mange merkelige navn der. Det er liksom Watford på... Altså Watford prøver å gjøre det samme som de uten å lykkes, bare hente sånne rare folk som er sånn, hvem er du? Og så bare, åja, der funket det.
Ja, altså da, hadde det vært sånn at Liverpool skulle jakta ny trener nå, så hadde jeg ville hatt Graham Potter over alt i verden.
Vil du det?
Ja. Jeg synes det er... Nå er vi for så vidt United for sikkert fornøyd med Ten Hag, men jeg synes det er rart hvis de ikke får hørt seg der også i sommer, da.
Mm.
Om situasjonen, men vi får se, kanskje det er Gareth Southgate sin jobb han egentlig vil ha. Det har jeg en feeling av. Men ja, McAllister, det blir et nei, altså, fordi at jeg faktisk har 2 Brighton-spillere på den midtbanen som jeg enda mer gira på.
Men er vi fortsatt gira på Brighton nå? Eller, ja. Men jeg skjønner at de er gode og sånn, men ja. De har jo også vært gode for at man hadde fine kamper. De kommer jo til å fortsette å være gode, misforstående rett, men
kampprogrammet snur litt. Det snur 2 fine, litt. 2 tøffe, 2 fine, 2 tøffe.
Ja. Er det fortsatt dit man vil fremover?
Jeg gir det på Trossard.
Ja.
Jeg synes jo March kan kaste sin i mix. De 2 wingbackene, March og Trossard.
Ja, det er kjipt at March ikke er forsvaret.
Trossard var vel ikke wingback nå?
Jo. Han var wingback igjen, og han var ikke wingback de 2 matchene før.
De 2 matchene før, riktig.
Så nå var jo vår mann Pervis enligste benken.
Okay. Pervis var på benken, ja.
Ja.
Hvem som var bak Welbeck? Bare Gross?
Gross og
MVP.
Ja, han der, ja. MVP. Skikkelig for et system, det greia der. Ok, men da neste mann på lista er jo Anthony i Bournemouth.
Ja.
Nei, men han skårte han også. Husker dere vi snakket om han i pre-season episoden? Oh, yeah. Arsenal Academy produkter. Oh, yeah. Jaden Anthony, nei da. Vi skal frem til 360 No Scope Anthony i Manchester United. Til 7,5.
Jeg kan faktisk ikke uttale meg, for jeg så ikke matchen.
Nei, altså, han gjorde jo ikke så mye da. Han var veldig anonym, egentlig.
Skåringen, det er jo drømmelege for en venstrebeint spiller å få avsluttet derfra.
Men jeg tror han har jo X-faktoren og vil nok bli verdi på et tidspunkt, tror jeg. Men når du har Rashford til 6-5 og Sancho til 7-3, så er det jo åpenbart å gå for de som er mer proven i ligaen.
Det var det da.
Men relativt sånne, du får jo tydeligvis fått deg med deg på Twitter med overgangen der, men relativt dårlige sånne liksom, produksjonstall i RCBC, så får vi se om det liksom er, om det bare forløser nå når man kommer i en stor klubb og får posisjon og gode medspillere og alt det der.
Ja.
Eller gode medspillere. Nå, unnskyld Ajax-fans. Ajax er et fint lag. Men eller om man på en måte bare er mer dominerende på det banespillet, og det kan ikke nødvendigvis bli så enormt mye målpoenger, for det er jo mange spillere som er det også. Men han må vel på blokka, kanskje? Altså man noterer den på en slags watchlist med mange andre.
Jeg tror han koster 7, eller? Han koster faktisk 7-5.
Han koster 7-5.
Ja.
Er det et koselig adress for det lykkes, eller? Det må jo klare å unngå.
Ja, det er gøy å se at han er glad igjen.
Ja, det er det.
Han smiler.
Han er jo en av de kuleste spillerne i Premier League å se når han spurter. Det ser ut som han flyr.
Alltid likte han det.
Ja, samme. Nei til Antony.
Nei til Antony. Neste mann er jo en spiller som har sunket i verdi. Hvis vi skal, når Simen skal valgkarte og skal inn i en slags forsvarsrotasjon og rotere et forsvar, det er Mark Way til 4,4.
No.
By the dip.
Ja, det må jeg bare dobbeltsjekke. Det har ikke Crystal Palace-program i hodet.
De har... Se det langsiktige programmet deres mot frie bytter i EM i runde 16. Hvor dritfint er ikke det fra... De har jo United nå da, som han Sondre ikke valgte sa på grunn av
de neste. De 4 neste på valgkart for meg var, synes jeg var for
tøffe. Nå er det de 3 neste.
Ja, de 3 neste. Ja.
Og så er det derfra alltså från runde 10 så har Palace det finaste program av alla lag
ja,
i hela
Premier League. Få på Saha och
Men hvis vi ska på den hvis vi ska på den typen av försvarer. Alltså då menar jag liksom försvar som en basically inte har offensiv trussel och basically han har ju något och ett lag som på något är lite längre ner på tabellen då. Mm. Ska vi inte heller då på Wolverhampton? Selv om programmet er det verste som så altså, de har vært involvert, akkurat som vi sa, involvert til 7 mål på 6 matcher, altså. Mm. Begge veier.
Vet du hva, akkurat liksom i den perioden, så kan du jo kanskje kjøre en ganske fin rotasjon med de, for Wolverhampton har litt tøffe kamper akkurat nå. Nå de Liverpool borte, så de City, og så det mange folk som på wildcard. Så da kan tidspunktet være ganske fint, ser jeg for meg, men det jo fortsatt West Ham og Chelsea borte i de to. Så jeg tror jeg sier nei, Simon, men jeg skjønner hvor du vil, og det jo berettiget, men jeg tror...
Det jo et lag som liksom, de skal ha lukka matcher, de, på en måte, de skal, de tror kanskje at de gode nok til å kontrollere når det jevnt, at de viper det til sin fordel, men...
Ja, jeg kan jo henvise til det samme arbeidsdokumentet mitt på Wildcard og sånt, de er jo liksom av de 6 lagene man inkluderer, som har sluppet inn få ja. Mål og...
Ja, så det bunn 5 på XG, og det bunn, altså topp 5 på XG imot, da.
Ja, skjønner jeg.
Mm.
Så de vil ha 0-0,
Helst 1-0.
1-0.
Ja.
Med kan ikke slippe inn mål, for de skårer ofte ikke mer enn 1. Hvem var det du sa? Hvem spiller var det vi snakket om igjen nå?
Mark Gay,
ja.
Ja, riktig.
Mm.
Gay.
Mark Gray.
Gray.
Jeg måtte se den videoen etter vi snakket om det. Men det er jo der jeg tok for faen over da, egentlig. I den ja. Samme rollen fra det samme tidspunktet.
Ja.
Fra Game Week 9. Skal jeg kose meg med double Chelsea.
Triple Chelsea. Ja, double Chelsea bak. Triple
top. Nice. Sterling har blitt Saha lenge for den tiden.
siste spiller på blokka er jo Chelsea det også.
Chilwell.
Ja, Chilwell er helt riktig.
Mm.
For et innhopp der. Gode gamle Benner. Ikke så gammel, men...
Nei, han ikke så gammel.
Eller. Back in it.
Back in it. Nei, han må spille mer fast, selv han trenger jo ikke det egentlig da. Men jeg vil se det i hvert fall.
Et poeng mindre enn James, han.
Ja.
Hva sa du?
Han har et poeng mindre enn James.
10 poeng mer enn Kukure, ja.
Ofte når man ser på Reece James, han var det forrige sesong også, så er det sånne eye-opener, sånn der plutselig har han en sånn rekke med en poenger, altså man skjønner ikke helt hva som har skjedd.
Nei. Nei, han har nesten vært motsatt fra, altså 7-7-1, 7-0, han har spilt jo ikke da, det var 1.
Mm.
Ja.
Ja, nei, det blir for tid, Chilwell blir fin han for de som wildcarder i runde 9, synk ut til 5-8.
Det var derfor jeg bare brukte 2 Chelsea-slott, så jeg tror jeg skal Ben Chilwell inn der. Altså, du støkk med på faen, altså, de tenker, hvordan skal jeg få ham for faen til Chilwell?
Jeg kan kjøre trippel bak.
Det kan du gjøre.
James for faen
til Chilwell. Du selger jo Jesus til Mitrovic, og så får du...
Midler til å gjøre Neco Williams til Chilwell.
Eller for faen, da må du ha solgt Sterling da.
Ja.
Du trenger ikke midler hvis du selger Sterling eller Jesus, da henter, har du mine der.
Men jeg må selge Sterling.
Ja. Da, ja. det var det vi skulle snakke om i dag. Har dere noe mer på hjertet?
Nei, det var bra der.
Ja, kanskje.
Jeg er spent på om du... Nei, det blir ikke valgkart på Simon.
Ja. Jeg gjør ikke det, faktisk.
Bytteplan nå, hvis du skulle gjort 2 bytter.
Ja, det er det jeg sa. Det er Robertson, Iversen til Trippier Pope.
Ja.
Men så drev jeg bare... Jeg vil komme ikke til å gjøre det, fordi på grunn av Iversen hjemme for Jesus, men Jesus til...
Tony
Solanke... kunne frigjort for eksempel å åpne Bailey opp til en litt mer fansen på midten der da.
Mm. Så
ja.
Kanskje ikke nok penger.
Så, nei, ikke hvis jeg skal med Pope i tillegg.
Nei.
Sett et gul kort på Dalot til helga i hvert fall.
For jeg må jo gjøre keeperbytte nå, det er jo 600 for sent.
Mm. Ja. På med Pope.
Det blir Pope.
Da takker vi for følge til våre kjære lyttere. Tusen takk, og ønsker lykke til med planen i en uke, om det er på wildcard i hvert fall. Adios.
Adios. Yeah.